Welcome mill studio sa Campus FM nil-ankom mal-edizzjoni oħra tal-program il-Malti l-lum idea ta' żminna flimkien miegħi Slingu Ħaġar u l-misidan residenti li jkun magħna minn programm mal-ieħor il-Professur Charles Briffa. Il-ġimgħa l-oħra f'dan il-programm dejna nitkellmu fuq il-funzjonijiet tal-Malti tal-lum. Semmejna l-identità nazzjonali kif ukoll l-identità etnolingwistika. Fil-programm tal-lum fil-fatt se nkomplu nsemmu aktar funzjonijiet tal-Malti. Funzjonijiet li komplu juruna in-natura tal-sinna.
U sa nibdew bil-funzjoni ta' komunikazzjoni. Mela hawnhekk qegħdin ngħidu il-Malti bħala lingwa, ġana hekk qed noħdu sewwa, li il-Malti mhuwiex xi lingwa unika, ma huwa lingwa bħal kull lingwa oħra. Il-funzjoni tiegħu hija għall-komunikazzjoni. Jekk inti tneħħiha din il-funzjoni ma nibqgħux jiġifieri nużaw għall-komunikazzjoni, il-Malti jsir lingwa mejta. Anke hemmhekk ukoll għandek idea ta' komunikazzjoni. Però ħalli naraw daqsxejn aħna eżatt x'infissru dejjem fil-kuntest tal-Malti, issa fil-ħajja soċjali ta' kuljum, għax aħna dik li qegħdin nippruvaw nippreżentaw għalhekk il-Malti tal-lum, mhux il-Malti speċjalizzat dak konna għamilna sens ilha fuqhom dawk kif ħadmu l-Malti, tiftakar silin meta għamilna minn għalija konna għamilna xi żewġ sensiliet, imma dak kien Malti speċjalizzat. Huwa Malti tal-lum ukoll biex niftehmu. Imma aħna hawnhekk qegħdin iktar naraw daqsxejn il-Malti komuni. Informali u anke jekk ikun formali anke però mitkellem ukoll, mitkellem u miktub hawnhekk. Imma jiena tinsem qed ngħid fil-ħajja soċjali ta' kuljum, issa dina tkun xi tkun. Mela fis-soċjetà il-lingwa hija dejjem mezz ta' komunikazzjoni qabel kull funzjoni oħra. Jiġifieri ngħaddu tagħrif lil xulxin bil-fom, bil-kitba, bix-xandir, bl-istampar u mezzi elettroniċi. Issa il-lingwa hija primarjament fenomenu soċjali. Sawa ġifieri jien użajt il-kelma primarjament, jiġifieri mhux hekk biss. Il-lingwa qiegħda biex aħna nissoċjalizzaw biex inkunu f'soċjetà għalhekk fenomenu soċjali u tenfasizza funzjoni interpersonali għax tagħtina ċ-ċans nikkomunikaw ma' ħadd ieħor u tippermettilna nipproġettaw lil nfusna kif nixtiequ aħna quddiem ħadd ieħor. Sewwa kultant inti quddiem in-nies tuża lingwa differenti minn dak li tuża d-dar. Niftehmu dik hija parti minnha. Issa l-użu komunikattiv tal-lingwa huwa l-aktar użu komuni. Ħan nisimgħu ftit is-sitwazzjonijiet.
Bil-lingwa nikkomunikaw l-idea tagħna meta nitkellmu fuq nanfusna ma' ħadd ieħor, nirrakkuntaw minn xi nkunu għaddejna, inpartu l-idejat ma' ħadd ieħor, nofru l-opinjonijiet tagħna fuq xi suġġett, nagħtu xi fatti, nfissru xi storja, nagħmlu talba għal xi ħaġa, niskużaw ruħna xi nuqqas, nikkmandaw lil xi ħadd, inwiegħdu xi ħaġa lil xi ħadd, nirrifjutaw xi ħaġa. Niċħdu lil xi ħadd u dawn huma ftit mis-sitwazzjonijiet meta aħna nużaw il-lingwa għall-komunikazzjoni.
Żew, kif qalet, silħejn huma ftit, hemm ħafna iktar, imma naturalment biżejjed biex nagħtu l-idea ta' kwantità. Sewwa, sa f'dawn iċ-ċirkustanzi, il-lingwa tintuża għal skopijiet teknikament insejħulhom skopijiet ideazzjonali. Ġifieri l-użu ideazzjonali iseħħ. Kull meta n-nies ikunu jridu jitgħallmu xi ħaġa minn xulxin. Issa din interessanti inti waħda mis-sitwazzjonijiet għad meta aħna nikkmandaw lil xi ħadd. Hemmhekk allura qed nitgħallmu xi ħaġa, ħan jieħdu eżempju, nagħmlu mod ngħidlek silejn meta toħroġ minn hawn. L-air conditioner titfieħx. Qed nikkmandak, titfieħx. Inti x'inti titgħallem? L-ewwel qed li m'għandekx titfieħ l-air conditioner. U b'mod implikat hemm ukoll it-tarif li rrid intik. Għaliex fis-sħana ta' Malta, jekk inti l-kamra fl-istudju ġveri iżomm it-tagħmir sħun, tagħmilu d-deni l-ħsara. Ġveri anke f'kmand
hemm it-tagħlim.
L-ewwel net għandek però tagħlim hija kelma ġenerali ħafna, jiġifieri il-kmand fih innifsu, qed jgħidlek x'għandek tagħmel, inti qishek biex ngħidu hekk qed titgħallem x'għandek tagħmel, dak is-sens li qegħdin ngħidu. Issa din hija mela aħna qegħdin nitkellmu fuq il-funzjoni ideazzjonali li hija funzjoni tal-komunikazzjoni. U dina tirreferi għal proċess ta' konċettwalizzazzjoni involut fl-attivitajiet mentali tagħna, jiġifieri aħna meta nisimgħu ġaħat jitkellem ukoll, aħna nibdew niffurmaw f'moħħna dawk il-ħsibijiet tagħna.
Anke dwar dak li ma jingħadx.
Anke eżatt, dak li aħna ngħidu li tifhem x'kellu f'moħħu, bl-Ingliż ngħidu taqra between the lines. Bis-saħħa tal-lingwa aħna kapaċi nifhmu x'ikun qiegħed jiġri madwarna fl-istess ħin. Anke l-eżempju tagħna ta' l-istudju li trid tħallilu daqsxejn tal-frisk, aħna nkunu qed naraw x'qed jiġri madwarna, x'qed jiġri madwarna. Kultant isħana taf tikkaġuna għandna xi ħsara jew kellha, kultant f'dik is-sħana nkunu rridu l-frisk anke ġewwa. Issa il-mezzi ta' komunikazzjoni llum il-ġurnata żdiedu. Tista' timmaġina x'lista għandna, gazzetti, ġurnali, rivisti, kodba, television, radio, telefon, computer, laptop, email, mobile, iPhone, iPod, internet, Facebook, ma nafx hemm iktar. Imma l-lista hija twila, dawn huma kollha mezzi ta' komunikazzjoni, kollha qegħdin jużaw il-lingwa. Oraj, xoħed minnom jużaw anka fatturi oħrajn, bħal television per eżempju. Għandek anka l-gazzetti u l-rivisti, għandek u koll l-vizi. U importanti. Per eżempju, radio għandu u koll l-ħoss, tista' tkun mużika. Oraj, taw minni l-ek mużika hija lingwa, pero aħna mhux dak is-sens li nitkellmu lingwa dik li tuża l-kliem. Ġifieri, mal-lingwa, f'dawn l-affarijiet, inti għandek ukoll aspetti oħrajn. Pereżempju fejn jidħol il-computer, għandek ukoll l-animazzjoni. Sawa, li huwa viżiv imma mbagħad jista' jkollok l-interazzjoni li tarġa' iktar ukoll qed jersaq lejn in-natural tal-lingwa, għax il-lingwa tkun trid li ikollha jisu response, ikun hemm tweġiba. Anka inti bl-espressjoni tiegħek sewwa, jiġri qed tgħidli li inti tifhem għandek dik l-interazzjoni li hija importanti li ukoll qed tidħol ħafna fit-teknoloġija moderna tal-edukazzjoni. L-itfal qed tuhom ħafna affarijiet li huma interattivi. Sewwa għax huwa parti dak mill-komunikazzjoni li qed nitkellmu bih. Mela dana dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni huma kollha mezzi tal-lum u qegħdin jeqdew bil-lingwa, mela hawnhekk qed ngħidu wkoll li l-lingwa hija importanti. Immaġina inti qed tmexxi dan ir-radju u telli mingħal-lingwa. Alright, li nagħmlu mużika biss. Mużika biss mhux songs, jiġifieri mhux se jkun hemm kliem. Nifhmu tista' wkoll tagħmelek. Imma ara kemm tkun qed tnaqqas mill-funzjoni tiegħu. L-istess bħal meta jien naf mur tara film fuq it-television jew it-talkies, neħħilu l-lingwa. Jiġifieri il-komunikazzjoni qiegħda hemmhekk bil-lingwa. Issa, però hemm punt ieħor li huwa interessanti meta aħna semmejna dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni kollha differenti għax kollha kemm huma għandhom stil ta' lingwa differenti. Dana huwa suġġett li qatt ma dħalna fih fil-programmi tagħna, ma huwa interessanti. Pereżempju tara mhux il-lingwa tal-mobile x'differenza hemm mill-lingwa pereżempju tal-matrikola. Niftehmu, jafa kulħadd għax issa kulħadd dra, però qatt ma sar studju fuqha biex naraw jekk hix ħażina kieku jiena nitfaħħa fl-inverted commas, niftehmu. Imma pereżempju għandek x'differenza hemm fil-lingwa tal-internet. Pereżempju, ġieli l-istudenti aħna ħanajtek ngħidu magħhom għax jikkupjaw dik it-tip ta' lingwa mill-internet li hija daqsxejn fil-fehma tiegħi traskurata għax ma jgħodux jippolixjaw il-lingwa bħal meta inti toħroġ ktieb toqgħod attenta li strina ma joħroġ lok żball u ddum tagħmellu mhux proofreading, imma anka il-grammatika tibda tara. Mentri fl-internet għandek lingwa maġla ħafna drabi hija spontanja, għandek ħafna informazzjoni utli u għar-riċerkajja tajba, però ma tistax tħalliha traskurata.
Ma sax tikteb biha f'mod pereżempju jekk se għall-eżami?
Le, 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 le. Infatti kultant jagħmlu dik li ngħidula cut and paste. U tinduna li tkun mhux il-lingwa tagħhom imma tkun lingwa tal-internet. Jiġri hemm, issa dik eventwalment, dik se tieħu l-istil tagħha. Jekk mhux diġà ħadet l-istil tagħha. Allura aħna fil-filosofija ta' din is-sensiela qed ngħidu li qed niddeskrivu l-lingwa kif tintuża. Maħniex qed nagħtu ġudizzju jekk hija tajba jew ħażin. Jiġifieri anke dik il-lingwa tal-internet, il-lingwa tal-SMS qed nifhmu, maħniex sa nikkundannawha, ma niddiskrivuha nistgħu. Qed nifhmu pereżempju.
Fil-funzjoni tagħha tkun qed taħdem.
Eżatt.
Funzjoni tal-mobile, funzjoni tal-Facebook, fil-funzjoni tal-
Dik il-kelma importanti li tkun qed taħdem. Inti meta tibgħat li messaġġ, tibgħat li SMS lili u nara l-kelma għamel mingħajr għajn, jiena nifhmek. Right? Allura komunikazzjoni tkun saret. U l-iskop tal-mezz, il-mobile, illi jwassallek messaġġ fil-qosor, ikun wasal, qed jaħdem. Nifhmu allura hemmhekk ikun tajjeb. Dan is-sens. Issa mbagħad naturalment għandek il-mentalità dik il-lingwa tal-SMS tal-mobile scam kera minn ħallilek jekk ma jagħmellekx l-artiklu lajniet u l-akkaw.
Iddejjek ċars lilek.
Ħanajlek.
Meta tirċifi SMS mingħajr il-Malti miktub tajjeb.
Scott, lili ddejjaqni għaliex jiena imdorri b'Malti kemm jista' jkun tajjeb. Issa, però naċċetta għaliex hija parti mill-ħeffa tal-SMS, anke meta pereżempju jikbuli fil-qosor. Għalissa ma sax tiġini f'moħħi xi ħaġa li tkun miktuba fil-qosor.
Bl-Ingliż
pereżempju. U bl-Ingliż ukoll. Però ħa nagħmlu daqsxejn ta' distinzjoni. L-istudenti tiegħi jien ninsisti li jekk se jibuli ma rridx nara għajnijiet barra, jiġri jekk hemm kelma blajn, jridu jagħmluha blajn. U jekk hemm suppost artiklu irid ikun hemm l-artiklu.
Nitkellmu fuq SMS
u SMS aħ nikteb qed nitkellem. Anke meta t-tifel u t-tifla tiegħi jibatuli SMS, tant draw dawn illi
jridu jikbu Malti tajjeb.
Eżatt, meta jikbulux u xin imbagħad jikbu. Però ikun hemm ħbib tiegħi, dawn issa ma nistax noqgħod nitfa' l-influenza tiegħi fuqhom, allura jikbu kif iridu. Mistoqsija tiegħek jekk iddejjaqniex bħala studjus ngħidlek li ma ddejjaqniex għax hija parti mill-fenomenu tal-lingwa. Niftehmu, imma bħala għallim iva iddejjaqni għaliex mbagħad niftakar jien li ħafna minn dik il-lingwa qed titfaċċa wkoll fil-matrikola. Nifhmu u r-rapporti ta' dawn l-aħħar tlieta erba' snin tal-eżaminaturi qed juru li hemmhekk qed titfaċċa wkoll.
Kun hemm jiġifieri fil-fatt minn għall-eżami tal-matrikola b'dak il-mod.
Iva. Ifhimni mhux sentenzi sħaħ, imma jaqbżulu ċerti affarijiet. Tifhem anke il-taqsiriet kultant idaħlu. Issa dan huwa għandek attiv ukoll għaliex dan huwa parti mil-lingwa kif qiegħda llum u x'aktarx illi dik il-lingwa hija l-lingwa tal-futur. Qed tifhem? Jiġifieri tirreżistiha kemm tirreżistiha, forsi ittawwal il-ħajja tat-tradizzjoni, rajt forsi bi ftit snin. Dana kif nemmen jiena mhux bil-fors li jista' jsir hekk. Aħna dejjem nibqgħu ninsistu li f'okkażjonijiet formali bħall-eżamijiet tal-matrikola, qed insemmu l-eżamijiet tal-matrikola xi huma l-iktar kidba li iż-żgħażagħ ikollhom bħala kidba formali qed niftehmu. Hemmhekk ninsistu li kemm jista' jkun iżommu mal-lingwa tradizzjonali, mhux il-lingwa tal-mobile. Sewa, issa, mela aħna qegħdin nitkellmu fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. U hawnhekk ukoll anke f'din diskussjoni li qbadna fuq il-lingwa tal-mobile għandna l-iskopu koll għaliex aħna qegħdin ngħidu il-lingwa x'inhu l-iskop tagħha, illi biha nikkooperaw jew li biha niġġieldu. Mela, fil-każ ta' ħanibqgħu fuq il-mobile, fil-każ tal-mobile, il-każ tal-mobile huwa wieħed minn ħafna u huwa dak li inti qed tiġġorr inkollu fil-but. Għanna temu, iġifiri għawnek, inti għamlek il-med,
eħsgħu,
jien nista li baħtlek, xaħġa li t-insultak, meta rrit. Per eżempju, nejt, s-lejn palissa t-suq, t-suq fi traffiku, għan inkwet għaftit. Right? Unni baħtlek xaħġa li l-ek d-dejek, tkun xie tkun, għara, emmek n-nuża il-lingwa immedjata, spontanja, biex jisu niġġieldu jinaw inti il-lingwa użata għal-konflitt. Issa dik hija estremità, sewwa għandek il-ġlieda, estremità oħra, però lingwa użata għal skopijiet ta' konflitt ukoll hija meta aħna nagħmlu dibattitu. Jista' jkun dibattitu edukattiv imma l-opinjoni tiegħek kontra tiegħek għandek dak il-konflitt jiġifieri dak is-sens. Normalment u l-iktar li nużaw normalment biex nikkooperaw. Inti tkun skrivana il-bank u kaxxier il-bank, right, u jien niġi għandek ngħidlek ħansarra f'dan iċ-ċekk. Right, inti qed tikkoopera miegħi u tgħidli right, għandek ID, jiġifieri għandek dik il-kooperazzjoni. Din hija l-iktar funzjoni li aħna nħadmu fil-fatt, għax hawnhekk għandek il-lingwa l-kooperazzjoni, għandek sitwazzjonijiet ta' xogħol, kummerċ, divertiment, il-ħajja komuni anke meta inti tmur tixtri pereżempju, qed tikkoopera, nispjara ma tmux bil-ġlied għand il-grosser, imma f'dak is-sens. Issa nimxu daqsxejn punt ieħor għaliex fil-kunċett ta' mezz ta' komunikazzjoni, il-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni, fil-ħajja ta' kuljum ukoll, il-lingwa tgħinha u tfixkilna fl-esplorazzjoni tagħna tal-esperjenzi. Aħna bil-lingwa nippruvaw niskopru l-esperjenzi tagħna nfusna. Issa minn ftit ieħor nieħdu xi ftit eżempji aħna raw kif. Ma tantu hekk li hija l-lingwa li tiskopri issawwar u tinterpreta l-esperjenzi umani mitwelit sal-mewt. Right? Ġifieri aħna dejjem nużaw il-lingwa biex infissru ruħna infissru lilna nfusna. Anke meta pereżempju inti tagħmel xi ħaġa ngħidlek x'kellek f'moħħok silen meta għamiltek u inti sa tispjegali. Niftehmu? Jew kellha niġi ngħidlek silen it-tali x'idellek minnu għaliex applika biex jaħdem magħna, pereżempju, u inti qed tittieni dik l-informazzjoni. Ġifieri qed niskopru dawn qed insemmu affarijiet komuni, però hemm affarijiet li huma iktar komuni minnhom. Il-lingwa ġifieri tinterpenetra, ġifieri tidħol fl-esperjenza tagħna, tippenetra sew u tidħol fl-esperjenza diretta. Ġifieri l-esperjenza tieħu s-sura tagħha mill-mod kif niddeskrivuha. U għalhekk pereżempju aħna fl-istudji naturali aħna nagħtu l-ismijiet tal-ħlejjaq. Pereżempju bil-kelma ħuttafa jiena nażel minn ħuttafa u rundun. Niftehmu? L-istess bħal meta pereżempju tajt kelb tal-wolf. Huwa differenti minn kelb tal-but, minn kelb tal-fenek, ara għandna dawn il-listi. Din il-lingwa qed tagħtina tifsira qed tiddeskrivi l-esperjenzi tagħna. Right, hawnhekk qed nidħlu aħna fil-qasam tal-ħlejja naturali sewwa. U b'dawn il-listi, meta jien nitkellem pereżempju fuq kelb tal-but u kelb tal-wolf, kulħadd jaf id-differenza anke fil-qies tagħhom, fil-kobor tagħhom sewwa, donna r-realtà li jiena u inti ngħixu flimkien sewwa, donna dejjem trid. Il-tiswir verbali dejjem trid il-lingwa. Naturalment hemm affarijiet oħrajn magħha, imma dejjem qed nużaw il-lingwa biex infissru lilna nfusna. Ġifieri kultant għandek il-lingwa li tissostitwixxi l-esperjenza. Pereżempju fil-maltemp li għamel fil-bidu ta' Settembru sewwa kien mal-temp daqsxejn ikraħ. Però ma laqgħidx il kulħadd u nagħmel mod jiena ma nkunx ġarrabtu dak l-estelma ta' pereżempju l-awċin ma tantx laqgħhom. Imma nagħmel mod jiltaqgħu ma' xi awċ jiltaqgħu ma' Malti u l-Malti jibda jagħtih
l-deskrizzjoni
ta' xra u x'maħrax. Ettara ġifieri l-esperjenza. Ġifieri il-lingwa, rrid ngħid, qed tissostitwixxi l-esperjenza, ma fl-istess ħin qed tibni fuq dak li aħna nafu. Pereżempju, biex jien niddeskrivi l-kwantità ta' ilma li kien hemm f'ċertu triq, ngħid kien hemm xmara ta' ilma għaddejja jew nkella b'gelgul ilma ħireġ minn qed niftehmu qed nuża dawn. Li huma esperjenzi li min qed jismani. Ikun jaf bihom, għaliex forsi ġarabhom minn esperjenzi oħrajn, però hija l-lingwa li qed tgħinu jifhimhom. Ġifieri hawnhekk l-esperjenza għandna mela r-rapporti li qed ngħidu, diżastri naturali, inċidenti ta' traffiku wkoll u tiddeskrivi anke xi reat, kun hemm xi ser jew kellha xi ħadd jattakkal xi ħadd, dawra huma kollha joħorġu minn dawn l-aspetti. U dejjem qegħdin fl-ambjent tal-lingwa għal-komunikazzjoni. Aħna ġifieri vera qegħdin naraw il-lingwa fil-ħajja tagħha. Issa, biex inkomplu fuq is-soċjetà hemm ukoll il-livell soċjoloġiku. Il-lingwa tista' tkun ukoll forza qawwija l-ewwel nett bħala dialett. Sawa, jekk jiena ngħid dawk iż-żewġ żwieten qed jitkellmu biż-żejtuni. Jiena naturalment hemmhekk qed naraf illi dawn qegħdin isaħħu r-rabta ta' bejniethom sewa f'dan ir-raħal taż-żejtun. Alright, fil-każ tagħna. It-tieni l-lingwa tkun element ta' soċjalizzazzjoni, ġifieri impartu soċjalment aħna ċerti aspetti tal-lingwa jisna biex għal ftit sekondi nkunu ħbieb. Pereżempju nkunu qegħdin fi Q, jiena u inti ma nafux il xulxin, alright, fi Q jew fuq stage, pereżempju, u hekk jisni sakemm noqgħod nistenna l-karozza jew sakemm noqgħod nistenna jmissni fil-Q, ngħidlek b'nazzi llum.
Kumment ġenerali.
Da' sekku, u inti tgħidli iva b'nazzi. Ifhimni, m'hemmx għalfejn ngħidlek li hu b'nazzi meta hemmx hemmx sabiħa. Sema blu, ċar, għet ngħidlek li hu ovvju. Imma ngħidha jisni biex għal dawk il-ftit sekondi sakemm jiena u inti qegħdin nistennew fl-istess kju u ma nafux il xulxin kju nkun nafux xulxin dwar mhux se nitkellmu fuq it-temp, imma nitkellmu fuq dak li hu komuni d-magħna. Ġifieri dan huwa dak li fl-Ingliżi jgħidu small talk, sewa, huwa importanti għas-solidarjetà soċjali ta' bejniedna. Mbagħad għandek il-funzjoni l-oħra ta' komunikazzjoni, dina konna tkellimna ħafna fuq din il-funzjoni, li tippreserva il-kultura tas-soċjetà. Il-kultura tas-soċjetà, ġifieri aħna konna semmejna dawk il-programmi il-ġrajja wara l-kelma. Dik hija parti mill-kultura tas-soċjetà, ġifieri hemm ħażna ta' tagħrif storiku u kulturali li twielet u kober ma' niesna ta' qabilna u daqna interet baqa ġej mal-lingwa. Per eżempju, aħna nitħasbu għala xemx hija femminil u qamar maskil. Per eżempju, fil-programm konna għadna minn fejn iġejja l-kelma bniedem li tippreserva l-idea ta' bin Adam u Adam. Adam huwa fil-kunċett etimoloġiku tiegħu il-ħamrija tal-art, mela l-bniedem huwa dak il-wilt li ħareġ mit-trab tal-art. Mbagħad għandna waqaf il-bir ta' skiken, pereżempju. Jidilli di konna tkellimna fuqha fil-bir ta' skiken, imma l-bir ta' skiken parti mill-ħrava tradizzjoni li tagħna li kienet tajt li x'imkien minn għalija l-birgu. Bir li kien tal-inkwizitur li kien jitfa l-nies fih dawk li ma kienux jaqblu miegħu ma l-inkwizizzjoni. U l-bir kien ikollu x-fafar ħerġin minnu għala min ikun nieżel jitqatta u din hija ħrafa. Però baqgħet fil-lingwa.
Il-ġrajja qed tagħmel qed tagħti lil-kelma tifsira totalment differenti hawn.
Eżatt, Imma wkoll dik il-ġrajja baqgħet għax għandek il-bir ta' skeken li qatt sa fejna fuqna qatt ma kien jeżisti għax ma żilna l-ebda evidenza tiegħu, rajt dan il-bir ta' skeken, imma l-lingwa żammita fil-perċezzjoni ta' nisna, dik hija l-kultura, rajt, u meta jien ngħidlek isma' dak il-ktieb li inti sellift lill-Itali, bata rodlu s-salib, għagġaka sejqa fil-birta skikken, għirma għandek ċans tiħdu l-lu. U, anka per eżempju, għahna najdu mort sal-barrakka ta' fuq. Għalix il-barrakka ta' fuq u l-barrakka ta' sfer? Xin il-barrakka? Barrakka li għannet hija oriġinalment kienet fisser post li jissaqqaf x'aktarx bil-injam. Ġifieri għandek struttura li tista' tiżżarma dik importanti. U l-barrakka kienet tintuża wkoll anke bħala maħżen, pereżempju s-salina kellna l-barrakki tal-melħ. Sewa x'issa dawna żarmawhom, imma l-barrakka ta' fuq kienet dak il-post imsaqqaf biex ir-raħlin meta jidħlu għal xi festa jew ċelebrazzjoni l-belt kien ikollhom fejn jistrieħu, mix-xemx, mix-xita. Niftehmu, kienet hekk. Dawn huma parti mill-kultura tagħna. U hemmhekk baqgħet hekk ara l-barraka ta' fuq u l-barraka t'isfel, u aħna żammejnihom bħala ġonna u ġonna sbieħ. Tifhem? Jiġifieri l-lingwa qed tagħmel dak kollu.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm. Il-Malti illum idea ta' żmien nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmukom.